Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-avgust dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida kechayotgan muzokaradan natija ko'rinmayapti. Yarim orolda vaziyat hamon tarang. Islomiy davlat jangarilari Suriyaning Palmira shahrida 2000 yillik obidani portlatdi.
К сожалению, страны Евросоюза, это общая политика Евросоюза и правительства США.
O'zbekistonda huquq himoyachilari faoliyati ustidan nazorat kuchaygan.
The center can help get the truth and the reality to the people of all of NATO, including the Baltics.
Baltiq davlatlarining Rossiyadan xavotirlanishi qanchalik asosli? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyalik faollar va mamlakatning qadimiy ashyolari muhofazachisi Ma'mun Abdulkarimning aytishicha, ko'hna Palmira shahrini may oyidan beri nazorat qilayotgan Islomiy davlat jangarlari qadimiy ibodatxonani portlatgan. 2000 yillik Baal Shamin ibodatxonasi atrofidagi Rim imperiyasi davridan qolgan ustunlar jiddiy zarar ko'rgani ma'lum. O'tgan hafta Ma'mun Abdulkarimdan oldin ishlagan xodimning kallasi olingan. Xolid Asad BMTning qadimiy obidalar ro'yxatiga kirgan yodgorliklarga 50 yil qaragan. Jangarlar barcha noislomiy obidalarni vayron qilmoqda. Iroqda ham tarixiy yodgorliklar zarar ko'rgan. Biroq faollarga ko'ra jangarlar pul ishlash maqsadida ayrim eksponatlarni sotgan. Ularning portlatilgani tasvirga tushirilgan videolarning esa soxta ekani aytilmoqda. Pokiston harbiylariga ko'ra kecha qo'shni Afg'onistondan otilgan raketa 4 pokistonlik askarni halok qilib, yana 4 nafarni yaralagan. Voqea shimoli-g'arbdagi Xaybar qabilaviy mintaqasida ro'y bergan. Terrorchilar o't ochib harbiy postni nishonga oldi. Pokiston askarlari terrorchilarga qarshi o'q uzib, bir nechtasini yo'q qildi, deyiladi armiya bayonotida. Pokistonning da'vo qilishicha Talibonga aloqador jangarilar afg'on chegarasida yashirinib, Pokistonda hujumlar uyushtirib kelmoqda. Pokiston armiyasi o'tgan yildan beri toliblarga qarshi amaliyot o'tkazmoqda. Minglab jangarilar yo'q qilinib, Xaybar mintaqasi ulardan ancha tozalangani aytiladi. So'nggi kunlarda ikki mamlakat chegarachilari ham bir-birini nishonga olgan. Pokiston 3 askari, Afg'oniston esa 8 harbiysi o'lganini da'vo qilmoqda. Koreya yarim orolida vaziyat taranglashar ekan, Janubiy va Shimoliy Koreya rasmiylari muloqot orqali ziddiyatni yumshatishga ojizlik qilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin He Shimoliy qo'shnisidan so'nggi provokatsiyalar uchun uzr so'rashni talab qilmoqda.
매번 반복되어 왔던 이런 도발과 불안 상황을 되풀이하지 않으려면 확실한 사과와 재발 방지가 필요합니다. 그렇지 않으면
Bunday holat ortiq takrorlanmasligi uchun Shimoliy Koreya chora ko'rishi zarur. Aks holda bizning hukumat javob choralari ko'rib, chegaradan kolonkalar orqali efirlarimizni davom ettiramiz, dedi u yordamchilari bilan majlisda.
Shimoliy 전선기로에 태격하시는 잠수함의 내지로 하시었습니다.
Pxenyan Seuldan tashviqiy efirni to'xtatishni talab qilib muhlat bergan va talab bajarilmasa urush boshlashga do'q po'pisa qilgan. O'tgan hafta oxirida Shimoliy Koreya armiyasi shay holatga keltirilgan. Muammoni bartaraf etish uchun ikki tomon rasmiylari 3 kundan beri muzokara qilmoqda, biroq natija yo'q. Janubiy Koreya sobiq tashqi ishlar vaziri, hozir esa Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun ikki tomonni murosa qilishga chaqirdi. Muzokaralarning qizg'in kechayotgani aytiladi va hech bir tomon yon bergisi yo'q. Seulga ko'ra Pxenyan chegaraning janubga qarashli tomonida minalar o'rnatgan. Natijada janublik ikki askar jarohat olgan. Shundan so'ng Seul Pxenyan tomon 10 yilda ilk bor kolonkalar orqali efirini jonlantirdi. Tomonlar artilleriya hujumlari almashgani ham aytilmoqda.
지금 이제 북한의 도발에 대한 우리의 개념은 첫째는 억지입니다. 북한이 도발할 수 없도록 우리 군이
Janubiy Koreyaning bildirishicha Shimoliy Koreya yer osti kemalarining 70%ini bazalardan chiqargan. Ularning qayerdaligi radarda ko'rinmayapti. Pxenyan shuningdek artilleriyasini chegarada ko'paytirgan. Bunga javoban AQShning Janubiy Koreyada joylashgan qo'shinlari chegara tomon tortilishi mumkin. Ayni damda Qo'shma Shtatlarning 28 ming askari janubda xizmat qilmoqda va Janubiy Koreya qo'shinlari bilan harbiy mashqlar o'tkazyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Monsieur Alexander Skaratos, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Spencer Stone, au nom de la République française, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
Fransiya prezidenti Fransua Olland juma kuni yo'lovchi poyezdida xurujning oldini olgani uchun bir britaniyalik va 3 amerikalikni mamlakatning eng oliy davlat mukofoti Sharaf legioni medali bilan taqdirladi.
Voilà quatre hommes qui se sont dressés avec d'autres non pas simplement pour sauver leur propre vie mais pour venir en aide à d'autres.
Uning Parijda o'tgan marosimda aytishicha, bu insonlarning dov yurakligi bois ko'p insonlarning odamlarning hayoti saqlab qolindi. Asli Marokashlik 25 yoshli Ayub Xazzani qo'lida Kalashnikov avtomati, to'pponcha va pichoq bilan poyezdga kirgan. Vagonlarning birida amerikalik harbiylar ham ketayotgan bo'lgan. Xazzani qurol bilan popisa qilib yo'lovchilarga murojaat etayotganida amerikalik yigitlar va britaniyalik unga tashlanib, zararsizlantirishga muvaffaq bo'lgan. Olishuvda jarohat olgan. Xazanining advokatiga ko'ra u yo'lovchilarni qo'rqitib pulini olmoqchi bo'lgan xolos. Ma'lum bo'lishicha Xazani o'tgan yili Suriyada bo'lgan, poyezdga Bryusselda chiqqan. Prezident Barak Obama bugun Las-Vegasda iqlim o'zgarishi mavzusida nutq so'zlaydi. Davlat rahbari 2 haftalik ta'tildan qaytmoqda. Yaqinda prezident farmoniga ko'ra elektrostantsiyalarga ko'mirdan kamroq foydalanish, zaharli gazlar chiqimini kamaytirish buyurilgan. Las-Vegasda Milliy toza energiya sammiti boshlanmoqda. Unda hukumatlar va xususiy sektor o'rtasida bu borada hamkorlik qilish yo'llari haqida gap ketadi. Anjumanda elektr kompaniyalari, quyosh energiyasi texnologiyalari bilan shug'ullanuvchi shirkatlar, elektr avtomobillar ishlab chiqaruvchi firma rahbarlari qatnashadi.
And we're the first generation to feel the impact of climate change. We're the last generation that can do something about it. We only get one hope.
Obama rejasida 2030 yilga borib AQSh karbonat angidridini atmosferaga 2005 yilgi ko'rsatkichdan 32%ga kamroq chiqarish, muqobil energiya ishlab chiqarishni oshirish ko'zlangan. Elektr ishlab chiqaruvchi kompaniyalar so'nggi yillarda ko'mirga tobelikdan qutulishga harakat qilmoqda. Ko'proq tabiiy gaz, quyosh va shamol energiyasini ishlatishmoqda. AQSh Milliy okeanografiya va atmosfera boshqarmasi hisobotiga ko'ra, iyul eng issiq oy, 2015 yil esa eng issiq davr ekani aniqlandi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda huquq himoyachilari faoliyati ustidan nazorat kuchaygan. Boltiq davlatlarining Rossiyadan xavotirlanishi qanchalik asosli? Amerikaliklar saylovda qanday prezidentga ovoz bermoqchi? AQShning ilk ayol rangerlari haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda huquq himoyachilari faoliyati ustidan nazorat kuchaygan. Ayrimlarga hatto uydan chiqishga ruxsat yo'q. Faollar piketlar vositasida bir-birini tazyiqdan himoya qilishga majbur. So'nggi paytda diplomatik vakolatxonalar mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyatga e'tiborni oshirgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Shifoxonaga tushgan hamkasbi Malohat Eshonqulova himoyasi uchun prezident devonini piket qilgan Yelena Urlayeva oyog'i gipsda bo'lishiga qaramasdan bu aksiyani o'tkazishga majbur qolganini aytadi. Uning oyog'i esa bundan bir necha kun avval uydan chiqishga ruxsat bermagan militsiya xodimlari bilan kechgan davomli tortishuv natijasida jarohatlangan edi.
Президент, вот я с гипсом в тяжелом состоянии, я опять стала пикетировать резиденцию, чтобы охрана президента видела, там было очень много охранников, и я думаю, что мой плакат попал в видеокамеры, и меня опять арестовали. В общем, таким образом я трое суток находилась задержанной в Мирзоулугбекском РУВД. Вот это все связано у нас с защитой Малохат Эшонқуловой.
Дейді Урлаеваның өзі. Малохат Эшонқулова айны пайта шифоханадан чыққан. U Yelena Urlayevada minnatdor. Mamlakatda safi tobora siyraklashib borayotgan huquq himoyachilari bugunga kelib bir-birlarini shu tariqa bosimlardan muhofazalab yashashga majbur qolishganligini aytadi.
Omon qolish uchun mana shu repressiyadan bir-birini qo'llab, quvvatlab, bir-birini holdan xabar olib, sizdan rost aytadilar Yelena Mikhailovna, juda ham oz kishilikni tashkil qilamiz. Sonimni sanoqladim. Shu bir-birimizni ayishga harakat qilganing qandaydir ko'ngillarga dalda beradi. Men u kishini salomatligi uchun prezident rezidensiyasiga chiqib piket o'tkazolarmidim. Men ko'rgani boraman deb militsiya xodimidan kalta kiyib oyog'imlar yeyish darajasiga borarmidim, qo'rqmasmidim deb o'zimga o'zim savol beramanda ha deydigan javob olishga o'zimdan qo'rqaman.
Deydi Eshonqulova. Yelena Urlayeva tinimsiz ravishda huquq tartibot organlari tazyiqini boshdan kechirib kelayotgan, bu bosimlarga qaramasdan faoliyatida izchil davom etayotgan huquq himoyachilaridan biri. Avvalroq u majburiy mehnatga oid vaziyatni o'rganayotib, militsiya tomonidan taqirlangan. U haqida internetda turli video materiallar ham tarqatilgan edi. Urlayeva bu ta'qiblar ortidan AQShning O'zbekistondagi elchisi tomonidan qabul qilindi. Ma'naviy, ruhiy qo'llab-quvvatlandi. Huquq himoyachisiga ko'ra, faollar ustidan nazorat kuchayganiga qaramasdan, jamoatchilik, xalqaro diplomatik korpuslar mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga diqqat qarata boshlagan.
Тоже на суд приходили сотрудники посольства США, сотрудники посольства Германии. То есть я хочу сказать, что сотрудники дипломатического корпуса, которые на связи с общественностью, они в настоящее время очень активны. Мы буквально с ними на связи, и вот часто нас на встречу приглашают, берут нашу информацию, очень хорошо реагируют.
Дейді Урлаева. Малохат Эшонқуловага ko'ra, so'nggi paytda huquq himoyachilarining ayrimlari deyarli uy qamog'ida ushlanayotgani, biror aksiya o'tkazish, faoliyat ko'rsatish imkonsiz qolayotgani saylov davridagi shartli muddat yakunlangani bilan bog'liq.
Inson huquqlari faollariga, muxolifat vakillariga tazyiq va ta'qib oldin sirli ravishda bo'lsa, endi ochiq-oydin bo'lib ketayotganligini sezyapman xolos. Boshqa biror yorug'lik ko'rayotganim yo'q. Islomovani qayta to'rtinchi bor saylanib olish uchungina kishini tishiga qo'yib o'zini bosib turgan ekan mening nazarimda. Endi saylanib oldilar qo'shtirnoma ichida. Endi esa bilasiz nima qilyapti ular. Mana shu yilning o'zida birimiz ikkita huquq faoli sud tomonidan o'sha aqldan ozgan degan yorliqqa ega bo'ldi. Navbat kelyapti. Tushunyapsizmi, o'zi sanasak 8-ta ham qolmagan, lekin shunchalik tezlik va taqib bo'lyaptiki, juda o'zini qaytara olmaganlarni oilasiga, qarindosh urug'lariga to'g'ridan-to'g'ri bosim doğrudan doğru taqat tayyiklar o'tkazilyapti. Shuni sezdim xolos.
Hukumat Shuhrat Rizayev har oy huquqi buzilgan o'nlab fuqarolar bilan muloqotda bo'ladi. Ular shikoyatini o'rganadi. Bu borada tegishli idoralarga shikoyat arizalarini jo'natishga ko'maklashadi. Yaqinda esa uning o'zi sudga tortildi. Sud uni muloqotga loyiqatsiz deb topdi.
Hozirgi oxirgi paytda inson huquqlari vaziyati xuddi bir nima deydi? Portlash oldidagi sokinlik, sukutlikka o'xshab turibdi. Bizbitlarcha konstitutsiyani ham, butun qonunlarni ham hammasini oyoq osti qilib, bilgan harakatlarini qilyapti, bilgan qarorlarini chiqaryapti, odamlar jubormay bo'yapti, huquqlari buzilyapti, nohaq qamoqqa kirib ketishyapti. Mana o'zim shu yaqin mana shu 1 oy 2 ichida 7-8 ta odam nohaq qamalib ketdi.
Deydi Shuhrat Rizayev. O'zbekiston aholisi so'z, e'tiqod, siyosiy erkinlik kabi asosiy huquqlardan ancha yillardan buyon mahrum etilgan. Ammo bu asosiy erkinliklardan tashqari fuqarolar huquqi boshqa sohalarda ham keskin cheklangan. Odatda adolat istab, O'zbekiston idoralarini samarasiz kezgan fuqarolar so'nggi chora sifatida huquq himoyachilariga murojaat qilishadi. Bu murojaatlar esa huquq himoyachilariga ba'zan murojaatga jazm etgan shaxslarning o'ziga nisbatan tayziqlar bilan kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба.
Rossiyada Estoniya xavfsizlik xizmati xodimining josuslikda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingani Moskva va Boltiq bo'yi davlatlari orasida ziddiyat kuchayib borayotganini yana bir bor ko'rsatmoqda. NATO Rossiyaning Boltiq davlatlarining rusiy zabon aholisi orasida beqarorlik uyg'otishga urinayotganidan xavotirda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Latviya poytaxti Rigada tashkil etilgan strategik kommunikatsiya markazining ochilish marosimida Boltiq bo'yi davlatlari va NATOning boshqa a'zolaridan rasmiylar ishtirok etdi. Yangi markaz kiberxurujlar va Rossiya propagandasining yo'lini to'sish bilan shug'ullanadi. Rigaga kelgan rasmiylar orasida AQSh senatori Jon Makkeyn ham bor.
The center can help get the truth and the reality to the people.
Bu markaz NATO a'zolari xalqiga, xususan Boltiq bo'yi davlatlariga haqiqatni va real voqelikni yetkazishda yordam beradi. Biz bu propagandani to'xtata olishimizga ishonchim komil, chunki u yolg'on, deydi senator Makkeyn. Tahlilchi Igor Sutyagin fikricha, Rossiya, Estoniya, Latviya va Litvada beqarorlik keltirib chiqarishga urinmoqda.
There are some provocations trying to create these social tension within the
Estoniyada Boltiq bo'yi jamiyatlarida ijtimoiy ziddiyatlarni yaratishga urinishlar bor. Bu davom etayotgan jarayon, shunday ekan tahdidning mavjudligi aniq, deydi u. Sutyaginning aytishicha, Moskva propagandasi asosan Boltiq bo'yi davlatlarida yashovchi va Rossiya pasportiga ega rusiy zabon aholiga qaratilgan.
They do not need citizenship, but that does not mean that they want to support.
Ularning fuqarolikka ehtiyoji yo'q, ammo bu ularning Rossiyani qo'llab-quvvatlashini yoki Rossiyaning kelishini xohlashlarini bildirmaydi, deydi u. Estoniya, Latviya va Litva NATO a'zolari bo'lib, blok nizomining 5-moddasiga ko'ra, tashqi tahdidlar yuz bergan holatda to'liq himoya bilan ta'minlanadi. 2014-yil sentyabrda Rossiya tomonidan hibsga olingan Estoniya xavfsizlik idorasi xodimi shu hafta 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Rasmiy Tallinn uning begunoh ekanini va Estoniya hududida hibsga olinganini aytmoqda. Rossiya kuchlarining uni Estoniya ichida qo'lga olgani NATO uchun ochiq tahdid, deydi Sutyagin.
We already have one occasion of invasion on the NATO territory in Estonia when Kohver was kidnapped.
Estoniyada Kohverning o'g'irlangani allaqachon NATO hududiga bosqin uyushtirildi degani. Hech kim bunga e'tiroz bildirmadi. Shuning uchun tahdid allaqachon shu yerda va undan saboq chiqarish kerak. Ular bitta-bitta qadam tashlab kirib kelishyapti. Bu voqea birinchi qadam bo'ldi, deydi Sutyagin. Estoniya ehtimoliy Rossiya bosqiniga javoban mudofaa byudjetini yalpi ichki mahsulotning 2%ga chiqardi. Boshqa qo'shni davlatlar hali bu yo'ldan yurgani yo'q, deydi Yevropa yetakchilik tarmog'i tahlilchisi Lukas Kulesa.
Lithuania and Latvia, countries that used to speak a lot about their anxiety regarding Russia, but
Litva va Latviya Rossiya yuzasidan ko'p xavotir bildiradigan davlatlar edi. Lekin ular yalpi ichki mahsulotning faqat 1%ini mudofaa uchun sarflashyapti, deydi tahlilchi. AQSh Boltiq bo'yining har 3 davlatida tank, artilleriya va boshqa og'ir qurollarga ega. Washington bu o'lkalarning hududiy daxlsizligini himoya qilishga yordam berishini aytgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada prezident saylovlariga 1 yildan sal ko'p vaqt qolyapti. Saylov kampaniyasida nomzodlarning shaxsiga e'tibor kuchli. Ayniqsa respublikachilar safida eng baland va achitib gapirgan arboblar hammaning diqqat markazida. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Ko'z-ko'z qilish deb mana shuni aytishadi. Respublikachi nomzod Donald Tramp Ayova shtatidagi targ'ibot marosimiga shaxsiy vertolyotida keldi. Uni ko'rgan bolalardan biri Trampni kinolardagi qahramon deb o'yladi. Tramp super qahramon emasdir balki, lekin respublikachilar orasida oldinda ekani shubhasiz. Hammani og'ziga qaratadi.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime.
Meksika biz tomonga eng zo'r fuqarolarni jo'natayotgani yo'q. Jinoyatchi, giyohvand modda savdogarlarini yuboryapti, dedi u.
The entertainment culture has taken over the political culture.
Tahlilchi Alan Lichtmanning aytishicha, siyosiy sahnada bugun odam shaxsiyati bosh o'rinda. Respublikachilardan 17 da'vogar bor. Har biri o'zib ketishga, esda qolishga harakat qilyapti. Delik sobiq gubernator Mike Huckabee Holocaustni misol qiladi.
3 times I've been to Auschwitz. When I talked about the oven door, I have stood at that oven door.
Uch bor Auschwitz lagerida bo'lganman. Odamlarni kuydirgan pechlarni ko'rganman. Shundoq ko'z o'ngimda, dedi u.
I know exactly what it looks like.
Sobiq neyrojarroh Ben Carson noqonuniy muhojirlardan so'zladi.
If they came over here and did that, we can still keep them together by packaging them up and sending them back.
Qandoq kelishayotgan bo'lsa, shundoq orqalariga qaytarib yuborishimiz mumkin, dedi u.
The smart money has said Donald Trump is a flash in the pan.
Tarixchi ekspert Alan Lichtmanning aytishicha, Donald Trump lovullab yonib, tezda esdan chiqadigan bir nomzod. Ko'pga yetmaydi. Respublikachilar doim siyosiy poydevori baquvvat tanilgan odamni tanlaydi. Lekin bu yil aksi bo'lishi mumkin, chunki tanilgan oila vakili Jeb Bush sust kampaniya olib boryapti, deydi u.
Because the establishment guy Jeb Bush has run such a lackluster campaign.
Uning so'zlariga ko'ra, poyga o'rtalariga borib, nomzodlarning siyosiy dasturlari bosh planga chiqadi. Lekin bu ham gumon, chunki respublikachi nomzodlarning qarashlari deyarli o'xshash. Washingtondan Karolin Prisuti, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerikada armiyaning eng qiyin hisoblangan Ranger maktabi bitiruvchilari qatorida bu safar ilk bor ayollar ham bor. Bu harbiy dargohni tugatishga ko'pchilikning saboti, irodasi yetishmaydi. AQSh qurolli kuchlari xotin-qizlarni frontga jo'natish masalasini ko'rib chiqmoqda. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Askar haftalab eng og'ir treninglardan o'tadi. Jismonan va ruhan chiniqadi.
Hayotda bunchalik och va charchagan emasman. Tashlab ketaman deysiz.
Rangerlar kechayu kunduz mashq bilan band. Vertolyotlarda, tog'larda va ko'l botqoqda. Treningga yozilgan har 10 askardan 6-tasi sinovlarga chiday olmay dasturni tark etadi.
Dam olishni, charchashni esdan chiqaring. Bardosh qilish kerak.
Kristin Grist va Shay Haver bitiruvchilar qatorida.
Chekinishni xayolimga ham keltirmadim. Qiyin bo'lsa ham marraga yetib oldik.
Ikki ayol oliy harbiy maktabni tamomlagani jamiyatdagi o'zgarishlardan darak beradi.
Ayollar erkaklar bilan raqobatlasha olmaydi degan qarashlar haligacha bor. Ijtimoiy madaniy o'zgarishlarga guvoh bo'lyapmiz.
I don't care that's a male or female. Ayolmi, erkakmi, menga ahamiyati yo'q. Ranger unvoniga loyiq topilgan bo'lsa, yelkama-yelka turishga tayyorman. Bu ikki ayol nimaga qodirligini ko'rsatdi. Men ularga ishonaman.
Mashqlarga bosh-qosh bo'lgan qo'mondonlar nima deydi?
Ular bilan faxrlanaman va birga xizmat qilishga tayyorman.
Kuzda Ranger maktabidagi og'ir mashqlardan yana bir necha ayol o'tishga harakat qiladi. AQSh armiyasi azaldan erkaklar jang qilgan joylarga xotin-qizlarni ham olish haqida o'ylanmoqda. Georgiyadan Karla Bab, Washingtondan Shohruh hamroh.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyalik faollar va mamlakatning qadimiy ashyolari muhofazachisi Ma'mun Abdulkarimning aytishicha, ko'hna Palmira shahrini may oyidan beri nazorat qilayotgan Islomiy davlat jangarlari qadimiy ibodatxonani portlatgan. 2000 yillik Baal Shamin ibodatxonasi atrofidagi Rim imperiyasi davridan qolgan ustunlar jiddiy zarar ko'rgani ma'lum. Pokiston harbiylariga ko'ra kecha qo'shni Afg'onistondan otilgan raketa 4 pokistonlik askarni halok qilib, yana 4 nafarni yaralagan. Voqea shimoli-g'arbdagi Xaybar qabilaviy mintaqasida ro'y bergan. Terrorchilar o't ochib harbiy postni nishonga oldi. Pokiston askarlari terrorchilarga qarshi o'q uzib, bir nechtasini yo'q qildi, deyiladi armiya bayonotida. Koreya yarim orolida vaziyat taranglashar ekan, Janubiy va Shimoliy Koreya rasmiylari muloqot orqali ziddiyatni yumshatishga ojizlik qilmoqda. Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin He shimoliy qo'shnisidan so'nggi provokatsiyalar uchun uzr so'rashni talab qilmoqda. Pxinyan Seuldan tashviqiy efirni to'xtatishni talab qilib, muhlat bergan va talab bajarilmasa urush boshlashga do'q po'pisa qilgan. O'tgan hafta oxirida Shimoliy Koreya armiyasi shay holatga keltirilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.